Слика 75. Споредба за изгубениот син. Исус кажа и друга споредба, која говори за син кој го напушти своето семејство. Синот појде кај таткото и му кажа: «Дај ми го мојот дел од имотот». Таткото имаше два сина, па му даде половина од имотот. Синот замина и отиде да живе во далечна земја. Таму ги потроши сите пари, живејќи расипнички и во грев.